Dy emrat që garojnë sot për president të Federatës Botërore të Futbollit, Blatter që është edhe presidenti aktual, thuhet se ka më shumë gjasa. Por skandali fundit për korrupsion ka hedhur hije mbi procesin e zgjedhjeve të sotme. Për hollësi dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Të 209 antarët e Federatës Botërore të Futbollit votojnë sot për presidentin e ri. Në garë janë presidenti aktual Sepp Blatter dhe princi i Jordanisë Ali bin Al Hussein. Votimi vjen dy ditë pasi 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Duke hapur ditën e dytë të kongresit në Zürich, Blatter ka thënë sot se FIFA po përballet me kohë të trazuara. Nuk mund të lejojmë që reputacioni i futbollit dhe FIFA-s të tërhiqet zvarr në përballt, ka thënë Blatter. Ata që janë në shënjestër të hetimeve që po kryhen nga autoritetet amerikane dhe ato zvicerane nuk përbëjnë gjithë organizatën, ka shtuar ai. Blatterit janë bërë thirrje që të jap dorëheqje, por ai ka bërë të qartë se nuk është përgjegjës për skandalin dhe se do të luftoj korrupsionin. Sfiduesi i Blatterit, princi Ali, thuhet se ka pak gjasa të fitoj garën për president. Në rrethin e parë, një kandidat duhet të fitoj 140 vota ose 2/3 për të shpallur president. Nëse kjo nuk arrihet, atëherë zhvillohet rrethi i dytë që kërkon shumicën e thjeshtë. Blatter gëzon mbështetjen e Azisë, dy Amerikave dhe Afrikës, ndërsa princi Ali atë të Evropës. Duke komentuar skandalin, princi Ali ka thënë se FIFA ka nevojë për një leadership që pranon përgjegjësinë për veprimet e saj, nuk e kalon fajin te dikush tjetër dhe rikthen besimin te qindra miliona tifozë të futbollit në gjithë botën. Kreu i Federatës Evropiane të futbollit UEFA, Michel Platini, po ashtu i ka bërë thirrje Blatterit që të ikë. Ndryshime në udhëheqjen e FIFA-s kanë kërkuar edhe sponsorët kryesorë të federatës si Adidas, Coca-Cola, Visa dhe McDonald's. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ndërkaq ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot ndaj aktgjykimit për rastet e njohura si Drenica 1 dhe Drenica 2. Gjykata themelore në Mitrovicë ka dënuar të mërkurën 11 pjesëtar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime lufte. Drejtësia ka qenë dhe mbetet qëllim dhe misioni i popullit, i luftëtarëve të lirisë dhe i imi. Aktgjykimi për grupin e Drenicës e vën në dilemë këtë synim dhe është jo vetëm tendencë për të njollosur luftën e drejtë të UÇK-s, por edhe për të njollosur vetë drejtësinë. Kjo tendencë tani më nuk mbulohet nga asgjë dhe askush, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Kfori nuk do të përcjellë eshtrat e disa boletinit në fshatin Boletin më 10 qershor, siç kanë raportuar disa media të njëjtën. Përmes një komunikate për media, misioni paqëruajtës i NATO-s ka thënë se në përputhje me mandatin e tij dhe rezolutën 1244 të OKB-s, Kfori do të jetë gati për të ndërhyrë si përgjegjës i tretë nëse kërkohet nga policia e Kosovës dhe EU-Leksi. Bartja e eshtrave nga stadiumi Mitrovicës për në fshatin Boletin do të ekskortohet nga policia e Kosovës, ndërsa komandanti i Kforit nuk do t'i autorizoj forcat e sigurisë e Kosovës për të lëvizur në teritorin e komunave veriore, thuhet në komunikat. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se ka kërkuar nga shefi i Komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve Veran Matić të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, më 5 qershor të vitit 1999 kishin kaluar kufirin ende të pashënuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ishin vrarë me plumb në pjesën e prapë më të kokës. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Në arsyetimin e tij, Vučić ka thënë se ka angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrarë Slavko Ćuruvija. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Heinz Wilhelm, ka thënë se Gjermania do që Serbia të nisë sa më parë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, por ai ka kujtuar se kapitulli i 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, është i pari që duhet të hapet. Për hapjen e këtij kapitulli, para kusht është zbatimi i plot i marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Wilhelm për mediat serbe. Ai ka shtuar se normalizimi i marrëdhënieve nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, por lidhje e mirë fqinjësore. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se ajo do të punojë në mënyrë konstruktive me kryeministrin britanik David Cameron për reformimin e Bashkimit Evropian, duke shprehur kështu dëshirën që të mbajë Britaninë brenda bllokut. Kur ka dëshirë, gjendet edhe mënyra, ka thënë Merkel në një konferencë të përbashkët për media me Kamerunin në Berlin. Dua të gjej zgjidhje, ka shtuar ajo. Kamerun është zotuar se do të mbajë referendum për antarësinë e Britanisë në Bashkimin Evropian më 2017. 4 njerëz kanë vdekur nga një sulm vetvrasës pranë një xhamie shiite në lindje të Arabisë Saudite. Sulmi ka ndodhur gjatë faljes së xhumas, ndërsa përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Ministria e Brendshme Saudite ka thënë se sulmi në xhamin Al-Anut në qytetin Damam është penguar nga forcat e sigurisë, të cilat kanë ndaluar makinën e dyshuar pranë xhamisë. Ky është sulmi i dytë brenda një jave në Arabinë Saudite. Më 22 maj, një sulm vetvrasës në një xhami shiite në provincën lindore ka vrarë 21 persona. Gjykata e lartë në Kin ka thënë se ka ekzekutuar një mësues të shkollës fillore i cili është gjetur fajtor për përdhunim apo abuzim seksual të 26 fëmijëve. Li Yishun i ka kryer krimet në periudhën 2011-2012 derisa ka dhënë mësim në një shkollë fshati në provincën Gansu. Në një deklaratë të gjykatës thuhet se Li ka përdhunuar fëmijë nga mosha 4 deri në 11 vjeç. Thuhet se viteve të fundit në Kin janë regjistruar mbi 7000 raste të abuzimit seksual të fëmijëve dhe se ky trend është në rritje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 21.